Jeg tror virkelig at bare ber om at den hellige ånd skal virke her I dag. Uten en hellig ånd, uten kraft, så blir det bare noen visdomsord, men ikke så mye mer enn det. Jeg har jo vokst opp I den kirken her, vokst opp her, vært her hele livet, gått på skole her, Bergen Kristne Grunnskole. Det har vært helt fantastisk. Og Erik, han spurte jo, Erik Tronerud, han prekte sist søndag, han spurte, husker du den dagen du ble frelst? Hvor fantastisk, hvor mye kjærlighet du hadde til Jesus den dagen. Og problemet mitt at jeg husker ikke den dagen. Fordi jeg vil påstå det at mitt vitnesbyrd, det at jeg har kjent Herren hele livet. Amen. Alltid godt med Jesus. Jeg husker det begynte med at min far, pastor Per Ove, ga meg en bibel. Jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var, 12-13 år kanskje. Og jeg bestemte meg for å lese 2 kapitler hver eneste dag. Og jeg skjønte ikke så mye, for jeg var ung, men Guds ord, det levende og virkekraftig, så det forandret meg likevel. Så det gjorde at når jeg kom i ungdomsårene, i liksom 15, 16, 17 års alderen, så slapp jeg på en måte hele den omveien rundt som så mange går igjennom. Fordi jeg elsket Jesus, jeg hadde aldri det behovet for å gå ut og prøve verden, da, for å si det sånn. Men selv om jeg elsket Jesus, så var det sånn at jeg elsket ikke nødvendigvis kirken. I mitt hode så var det sånn når jeg vokste opp at kirken det var en type menneskeskapt institusjon. Og jeg hadde ikke den forståelsen av at det var Guds plan, Guds menighet var Guds plan. Diskuterte litt her med mine foreldre I går, så hva var grunnen til det? Kanskje noe av det var en del av de tingene som skjedde, at jeg så noen av de effektene der. Kanskje noe av det var bare en mangel på liksom, teologisk forståelse. Men jeg hadde ikke en sånn en kjærlighet for kirken. Men I 2018 så reiste jeg på bibelskole til Australia. Og der hadde jeg et fag som het eschatology. Hør på det ordet, eschatology. Det høres ikke pent ut. Høres I hvert fall ikke gøy ut, med mindre du teolog. Eschatology, det betyr læren om kirken. Tenkte jeg skal bare komme meg gjennom dette faget her, for det jeg må. Jeg husker han som hadde faget, han het Cameron McDonald. Han ble senere en mentor. Jeg husker fortsatt, det var, jeg tror det var 4. eller 5. forelesning. Jeg husker til og med akkurat hvor jeg satt. Og han lærte oss om det at kirken, det var Jesu kropp på jorden. Og jeg vet ikke akkurat hva han sa som gjorde det, men på et eller annet øyeblikk så var det som at en åpenbaring bare datt ned I hjertet mitt. Og jeg skjønte at kirken var ikke en menneskelig institusjon, men det var Guds plan. Det var hans kirke. Det var han som hadde stadfestet den. Og jeg, på mange måter så var det et litt sånn livsvandlig øyeblikk, for jeg forsto I det øyeblikket at jeg og min familie kom til, uansett hva jeg jobber med, eller uansett hva jeg gjør I livet, om jeg gjør tjeneste, eller om jeg jobber en vanlig jobb, så kommer jeg og min familie resten av våre liv til å være med og bygge og ekspandere Guds hus, eller Guds kirke. Så det gikk fra at jeg, ja, elsket Jesus, men nå fikk jeg en ny sånn kjærlighet for Guds kirke, for Guds menighet. Og jeg har lyst til å snakke om det I dag. Jeg har lyst til å snakke om kirken. Vi hadde jo en vinterkonferanse, en fantastisk vinterkonferanse her, hvor Giselle og Mylene fra Filippinene var her, og Ankit. Og vi hadde 3 ord, jeg vet ikke om du husker de ordene. Men det første var en nåde som bærer, en tro som beveger, og en kirke som reiser seg. En kirke som reiser seg. Og om du skriver notater her I dag, så kan du skrive ned det. En kirke som reiser seg. Jeg tror det at vi lever i en tid hvor kirken igjen har nødt til å stå opp. Hvor Guds folk igjen har nødt til å stå opp og reise seg. Og jeg tror det at vi som er her nå i dag, vi er her av en grunn. Det er ingen tilfeldighet at vi er sammen i dag. Gud har satt oss sammen for en tid som den her. Tror du på det? Så la oss be. Så Herre, jeg takker deg, for det er ingen tilfeldighet at vi er her i dag. Jeg takker deg, Herre, for ditt folk, Herre. Jeg ber, Hellige Ånd. Jeg ber om at det jeg kommer her nå ikke bare skal være ord eller visdom, men at du skal komme også med din kraft, Herre. Hellige Ånd, kom og rør ved hjertene våre. Vis oss ting som vi ikke visste at var der, Herre. Virk i oss. Så vi bare sier velkommen til deg, Hellige Ånd. Velkommen til deg. Kom og berør oss. Amen. Amen. Nå hadde jeg egentlig tenkt å sende han ned, så ble jeg litt uskyldig, var litt fint å ha han der plutselig. Jeg tror vi beholder deg. Tusen takk. Det var så bra. Så vi får variere litt og ligge litt nede og litt oppe, sånn at ikke det blir, at vi blir for trist der, ikke sant? Hva tenker du på når du tenker på ordet kirke? Mennesker, det er et veldig bra svar. Noen ville kanskje tenkt på en type statskirke, en sånn tradisjonell kirke. Noen tenker kanskje på lovsang, på det vi nettopp gjorde her. Noen forbinder kanskje kirke med en plattform, med det jeg gjør nå, det at vi forsyner ordet. Noen forbinder kirke med røykmaskinen vi har bak der, LED-skjermen lysende, eller et fint bygg, en god kafé. Noen forbinder det kanskje med litt mer tradisjonelle retninger, med symboler, malerier, ulike ting. Men første gang vi finner ordet kirke i Bibelen, det er når Jesus introduserer oss for det i Matteus evangelium, kapittel 4. Og konteksten det er det at Jesus han spør disiplene sine, hvem sier folket at jeg er? Og disiplene svarer det at jo, noen sier at du er døperen Johannes, andre sier du er en av profetene, eller profeten Jeremia. Og så spør Jesus, men hvem sier dere at jeg er? Og da står Peter frem, og så sier han det her, du er Messias, den levende Guds sønn. Og da svarer Jesus med å si, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, Peter, du Peter, på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Amen. Og det som er litt interessant med dette verset her, det er dette ordet Jesus velger å bruke for kirke. På denne tiden her, så var jo det jødiske samfunnet var preget av det at romerne hadde okkupert landet. De hadde okkupert, og de skattla folket, så det var mye elendighet og fattigdom. Og de kom med på en måte sin kultur og invaderte. Så i jødene så var det en forakt mot alt det som hadde med den kulturen, den gresk-romerske kulturen, å gjøre. Og i det jødiske samfunnet så hadde du to på en måte hovedinstitusjoner som utgjorde på en måte hjørnesteinen i samfunnet deres. Det var tempelet, og det var synagogen. Tempelet, det var jo der Guds nærvær skulle være. Og det var der de dro av og til for å tilbe Herren. Og synagogen, det var jo et sted hvor folket samlet seg, gjerne da på sabbat. Men likevel så velger altså Jesus å bruke et ord, og det greske ordet for kirke, det er ekklesia. Og dersom vi ser på dette ordet direkte, så kan det deles opp I to ting. Ek og klesis. Ek, det betyr ut av, og klesis, det betyr på en måte et kall eller en invitasjon. Og sammensatt så kan ordet oversettes til de som kalt ut. De som kalt ut. Og dette ordet, det stammer egentlig fra den greske kulturen. Hvis man går helt tilbake til bystatene og alle disse tingene her, så var det sånn at folket der, de som kunne stemme, det var gjerne da menn som hadde tjenestegjort, og de hadde da stemmerett hvis de var over 18 år. Og når de samlet seg, så bestemte de ting for bystaten. Ok, hva gjør vi? Skal vi invadere det stedet eller det stedet? Det bestemtes I dette her, og det kaltes for eklesia. Og det som altså spesielt, da, det at Jesus velger å bruke det ordet som på en måte kommer fra den tradisjonen, spesielt... Oi, oi, oi. En kona. Men at han velger å bruke dette ordet som kommer fra den gresk-romerske kulturen, Du kan tenke deg at hva det Jesus prøver? Han prøver jo å få med seg på en måte folket på det han holder på med. Og så velger han å bruke et ord som forbindes med noe som de på mange måter forakter. Så det I hvert fall sikkert det at Jesus prøver og veldig bevisst i det ordet han bruker for å beskrive kirken. Og synagogen og tempelet, det jo steder man samler seg. For å gå I tempelet, så må du dra til tempelet. For å dra I synagogen, så må du dra til synagogen. Det bundet opp I et sted. Men greien med eklesia, det var at det dreide seg ikke om stedet man samlet seg. Det dreide seg om folket som samlet seg. Det var folkene som utgjorde eklesia. Så hva kirken egentlig? Kirken ikke først og fremst et sted vi drar til. Nei, det først og fremst noe vi Sammen så vi kirken. Og vi et folk. Og på samme måte som Peter, så har vi erkjent Jesus som Herre og frelser I våre liv. Han Guds sønn. Og derfor vi kalt ut. I 1. Peter 2, 9-10 så skriver Peter det her. Men dere en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forsynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men som nå har fått miskunn. Og det som vi på mange måter har gjort I vårt vestlige samfunn I dag, det at vi har gjort kirken til et sted vi drar kanskje et par ganger I måneden. For noen kanskje hvis det jul eller påske. Da drar vi I kirken. Men hvis vi tenker på den på den måten der, så går vi glipp av hva Jesus, hva Gud egentlig har for oss. For det lett blir... at kirken blir et sted hvor vi går, og så forventer vi at en pastor står her oppe, og så skal han på en måte gi oss en åndelig føde, sånn at vi overlever igjen til neste uke. Til neste søndag, så kommer vi oss akkurat frem. Jeg husker det var noen som sa det, at han sa hvor viktig det å preke til folks mandag. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg at det var veldig bra sagt. Og det han mente var jo det at ikke sant, du må jo preke og inspirere dem sånn at de kan gå ut og sånn at de på en måte holder seg til søndagen igjen. Ja, gir det mening? Men da går vi på mange måter glipp av hva kirken egentlig Kirken jo ikke bare et sted vi kommer. Nei, kirken jo noe vi sammen hele tiden. Ikke en gang I uka. Jesus sier det at det er to eller tre samler seg, det er jeg midt iblant dem. Så, hva er vi? Vi er kirken. Kirken er ikke et sted vi går. Det er noe vi er sammen. Og for å virkelig forstå hva kirken er og hva den skal gjøre, så må vi huske på det at vi står i en kamp. Når vi tar imot Jesus, hva gjør vi da? Jo, vi gjør Jesus til Herre og frelser. Romerne 10 sier at den som bekjenner Jesus med sin munn og tror i sitt hjerte at Jesus er Herre, han skal bli frelst. Så når vi tar imot Jesus, så blir vi en del av et nytt rike, av Guds rike. Og det som er viktig at vi forstår, det er at dette riket, det står imot et annet rike. Det står imot mørkets rike. Har du noen gang opplevd det, når du har vært ute i verden, at her var det mørkt? Guds rike og mørkets rike står imot hverandre. Jeg tror noen i dag, at man lett kan ha nesten en sånn oppfatning av at frelsen og nåden, at det er litt sånn gullbillett. Jeg snakker av og til med kollegaer og kompiser om Jesus og om tro. Og så spør de meg noen ganger sånn, men Aaron, hvis det bare er å ta imot, da vil jo det si at da kan jeg bare gjøre som jeg vil, leve livet, og så bare si at jeg tar imot, og så får jeg billetten min. Så når jeg dør, så går jeg til himmelen. Og da har jo man på mange måter misforstått hva nåden egentlig er. For det frelsen og nåden, den gjør jo ikke bare at vi kan komme til et sted. Nei, det er jo det at vi kan være gjenforent med Gud igjen, og at hans hellige ånd kan flytte inn på innsiden av oss, sånn at vi blir nye skapninger her og nå. Den nye Aaron er ikke som den gamle Aaron. Det er jeg takknemlig for. Og det som er, når vi tar imot og blir en del av denne familien, av Guds rike, så er jo vi ikke bare kalt til å være for oss selv. Jeg har sagt det før, altså det beste, det mest koselige, jeg liker dere, det hadde vært bare stengt dørene her nå. Og så bare blir vi her. Så bare soaker vi i bare 5 måneder i strekk. Og så bare er vi her. Det hadde jo vært helt rått. Gått ut der og tatt kaffe og croissant, og så hadde vi liksom laget litt sånn logistikk, sånn at vi hadde liksom fått inn mat da, jevnlig, sant? Så hadde vi bare vært her i en sånn symbiose av bare godhet. Har ikke vært fantastisk, Tor Egan? Ja. Bare gjør det da, ja. Men hva er det Jesus sier til oss? Han sier jo ikke det, nei. Han sier, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. For hva er det vi ber, folkens? Fader vår, du som er i himmelen, la ditt rike komme. La ditt rike komme på jord. Vi i kirken, vi har en oppgave, et oppdrag. Og det er å utbre et nytt rike. Guds rike på jord. Amen. La oss se igjen på hva Jesus sier til Peter. Og jeg sier deg, du er Peter. Og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og så sier Jesus dette her. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Hva mener Jesus når han sier at han skal gi en heiden? Godt å se deg. Hva mener Jesus når han sier at han skal gi Peter og kirken himmelrikets nøkler? Dersom vi går hele veien tilbake til første Mosebok, kapittel 1, og Ankit har jo forsynt mye om det her, så var det sånn at Gud ga mennesket, Adam og Eva, råderett. Han ga de retten til å råde i et rike. Gud velsignet dem og sa til dem, «Er fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryr av på jorden.» Men hva vet vi? Hva skjer? Jo, fienden, løgnens far, han frister Adam og Eva, og på mange måter så lurer han dem. Og hva er det som skjer da? Jo, Adam og Eva, de tar den råderetten som de har fått, og så gir de den over til fienden. Det er interessant å lese når Jesus blir fristet av Satan. Jesus, han har jo nettopp blitt døpt. Gud sier at dette her er min sønn, og så står det at han blir drevet ut av ånden for å bli fristet av fienden. Og fienden, han viser ham forskjellige ting. Først så er det brød. Men helt til slutt så sier fienden det. Beklager, jeg må bare... Så sier fienden det, at om du bare bøyer deg ned og tilber meg, så skal jeg gi deg alle verdens riker. Vær så god. Og hva vet vi at Jesus gjør? Jo, han sier, du skal ikke tilbe en annen Gud, for det står skrevet. Det har vi lært. Men hva er det Jesus ikke sier? Jesus sier ikke at nei, dette riket tilhører ikke deg. Jesus vet at på det tidspunktet her, så tilhører faktisk verdens rike fienden. Men hva er det Jesus er kommet for å gjøre? Jo, for å overvinne døden. Jesus, han går til korset, han dør, og han overvinner. Og det står at han tar tilbake nøklene til døden og dødsriket. Åpenbaringen 1, da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Og så sier jo Jesus til Peter, at jeg skal gi deg og kirken nøklene. Ser dere lupen her? Vi hadde råderetten. Vi ga den ifra oss. Jesus kommer tilbake. Jesus kommer, dør, tar tilbake råderetten. Og før han dør, så sier han til Peter, og jeg skal gi deg, dere, råderetten tilbake. Amen. Og det du binder på jord, det skal være bundet i himmelen. Og det du løser, det skal være løst. Har dere noen gang tenkt over det ansvaret som ligger i det? Dette ansvaret vi har fått av Jesus. Jeg har tenkt mye på det her i det siste, at det er en forskjell på der hvor Guds rike har utbredt seg, og der hvor Guds rike ikke har utbredt seg. Erik, han delte så vidt siste uke, men jeg har jobbet i Oslo den sommeren her, og det er merkelig, jeg har ikke lyst til å på en måte høres overåndelig ut, men det er som om når jeg lander i hovedstaden, så er det som at jeg kan merke at her er det en litt annen ånd. Denne byen er mer preget av mørkets rike enn den byen jeg kommer ifra. Rikard har sagt det samme. Og jeg delte det her med noen, og en som kom og sa at han sa jo at det gir selvfølgelig fullt mening, for om fienden ønsker å ta et land, jo, hvor går han? Han går jo først dit autoriteten i det landet er. Oslo er hovedstaden, det der Stortinget er. Så hvis han skal begynne et sted, jo, hvor begynner du? Du begynner der. Men det er bare spesielt å kjenne på det, at det er som om byen, altså Bergen, er i større grad preget av at det er en større prosentandel som er en del av et annet rike. Et annet sånn godt eksempel på dette her er under Nazi-Tyskland. De fleste historikere, de er enige om det, at kirken kunne ha stoppet det som skjedde. Hvis kirken hadde reist seg og stått opp, så hadde ikke Hitler kommet til makten og kunne gjøre det han gjorde. Og det var sånn at kirken på et tidspunkt, så var det mange kirkeledere, når de virkelig så hva som begynte å skje, så forsøkte de å stå opp, men da var det for sent. For da var Hitler og regimet for sterkt, og da tok han de ut. Så hva er det jeg sier? Jo, det er en tid for å stå opp. Kirken, det er en tid for kirken å reise seg. Jeg tror noen ganger vi kan komme inn i en sånn tankegang hvor vi tenker at altså, historien, måten ting skjer på, hva som skjer ute i verden, at det er nesten som en litt sånn tilfeldighet hvor Gud bare har kontroll, og så bare stoler vi på det. Men det er jo faktisk en forskjell på hva vi bestemmer oss for å gjøre, vi som har denne oppgaven av å utbre Guds rike på jord. Der rettferdige mennesker står opp, der kan Guds rike utbre seg. Men så ser vi også det motsatte. At onde mennesker blir brukt av fienden for å utbre hans rike. Det jeg prøver å få frem her, det er at det er ingen nøytralitet. Der Guds rike ikke går frem, der går mørkets rike frem. Guds rike, det består av rettferdighet, av glede i ånden. Mørkets rike består av kaos, av åndelig død. Vi har et oppdrag. Avslutningsvis her, så har jeg lyst til å si litt om hvordan kan vi fullføre dette oppdraget. Hvordan kan vi gjøre denne oppgaven som Jesus har satt oss til å gjøre? Og jeg og min familie, vi opplever oss så velsignet at vi får lov til å være en del av denne kirken. Og grunnen til det er at jeg opplever dette stedet her som en menighet som har fremtidstro, som har tro for hva som skal komme. Hvor det er en optimisme, hvor vi ikke sitter bare på stolene, men hvor vi ber for landet vårt, hvor vi ber for menneskene rundt oss, og hvor vi ønsker å gjøre en forskjell. Er du enig i det? Og det er jo derfor vi flyr inn hjelp her, ikke sant? Vi ønsker å bli truffet, sånn at vi kan gjøre en forskjell. Og jeg husker alltid dette bildet du har delt, Tanja. Jeg så mennesker som løp til menigheten. Amen. Mennesker som løp til menigheten. Og jeg har bare lyst til å dele to ting som jeg tror, og nå snakker jeg på en måte til denne menigheten, til dette huset, til denne familien. To ting som er nødvendig dersom vi skal se denne vekkelsen som vi ber om, og ikke minst at vi klarer å håndtere vekkelsen. For når det kommer mye folk, da kommer det også mye problemer. Amen. Og det første som har blitt mer og mer overbevist om at vi trenger mer av, det er den hellige ånds kraft. En kirke uten kraft, hva er det egentlig? Vi trenger mer kraft. Lyst til å lese her fra Apostlenes gjerninger 1:68. Men mens de var sammen, spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Utrolig, ikke sant? Her har disiplene gått med Jesus i over 3 år. Han har til og med dødd, stått opp igjen, og fortsatt så skjønner de ikke helt greia. Han svarte, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far er fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende.» Disiplene spør altså, «Jesus, når kommer du? Når kommer du så vi kan bli kvitt disse romerne?» Jesus sier nei, ikke fokusere på det. Men dere skal få kraft. Dere skal få kraft til å utbre mitt rike og være vitner om meg. Og hva skjer? Jo, i neste kapittel, kapittel 2, så har vi pinsedagen. Den hellige ånd, han kommer over disiplene, og en ny frimodighet kommer over dem. Peter, som bare litt over en måned før dette her, har fornektet Jesus 3 ganger. Han blir den mest frimodige av de alle, og han står frem for hele folket og forsyner budskapet om Jesus Kristus. Og hva står det? Jo, at 3000 mennesker den dagen ble lagt til menigheten. Anket, han sa det så fint. Det er lettere å fortelle noe om Jesus etter at du har helbredet dem. Det er et godt poeng. Jeg leser også en sak om at hvis vi ser nå den nye generasjonen som vokser opp, generasjon Gen Z, så er det sånn at de har vanskelig for å forstå dette her med synd, fordi det er et konsept de ikke har vokst opp med i det hele tatt. Men det alle Gen Z forstår, det er kraft. Fordi Gen Z, de har vært eksponert for verden gjennom sosiale medier, og de har sett og følt mørkets krefter på kroppen. Det er mer depresjon, det er mer angst, det er mer selvmord enn noen gang før. Så hvis vi kan forsyne et budskap og demonstrere det budskapet med kraft for denne generasjonen, så kommer de til å være åpne. Vi trenger den hellige ånds kraft. Og til slutt, det andre jeg har lyst til å peke på, det er fellesskapet. Vi trenger fellesskapet. Vi trenger hverandre. Apostlenes gjerninger 2, 42-47. Det er etter at 3000 har blitt lagt til menigheten. De holdt seg fast, de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt til felles. Litt å strekke oss etter. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle alt ettersom hver enkelt trengte det. Og hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, i hjemmene, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Personlig så synes jeg at dette er noen av de mest utfordrende versene i det Nye Testamentet. De delte alt, og de var sammen daglig. Og jeg har lyst til å ta tak i et ord. Den norske oversettelsen, den bruker altså at de holdt seg fast. Så de holdt seg til apostlenes lære, og de holdt seg til fellesskapet. På engelsk så kan man si at they devoted, dette ordet, they devoted themselves. Og det kommer fra et forferdelig vanskelig ord som heter proskatereo. Proskatereo, kan du si det? Proskatereo. Og det som proskaterio betyr, det betyr en sterk, kontinuerlig og dedikert forpliktelse. Det står altså at de hadde en sterk, kontinuerlig og dedikert forpliktelse, ikke bare til læren og til bønnen, men til hverandre. de hadde en forpliktelse til hverandre. Og jeg tror det at dersom vi skal håndtere det, at det kommer en vekkelse, at mennesker våkner opp og tar imot budskapet om Jesus, med alle de problemene, med alle de livene som har levd, så er vi nødt til å få noen åpenbaringer her. For disse menneskene, de trenger ikke bare evangeliet, de trenger fellesskapet. For det er mennesker som består av ånd, sjel og kropp. For vi lever jo i et samfunn i dag hvor denne frihetstanken har blitt så sterk. Jeg skal være fri, og jeg skal alle mine valgmuligheter åpne. Man ser det at det å forplikte seg, det er det mindre av i samfunnet vårt i dag enn det noen gang har vært. Jeg husker på om det finnes individualisme i Guds rike. Vi lever i et rike med mye individualisme. Vi sitter på hver vår hytte. Hvis vi har vært sammen i mer enn 1,5 time, så er vi dødssliten.
Jeg må bare hjem, liksom.
Ja, men det er jo litt sånn. Men kanskje av og til at vi må se på vår egen kultur, og kanskje på noen av manglene i vår egen kultur, og så må vi spørre oss selv, men hva er Guds rikes kultur? De henga seg til hverandre. Og helt avslutningsvis her, så har jeg lyst til å snakke til to grupper mennesker her i dag. Om du sitter her i salen, eller om du er med oss der, online. Og det, den første gruppen, det er til deg, og du vet at du burde være en sterkere del av å hengi deg og forplikte deg mer til fellesskapet enn det du gjør i dag. Jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så er det ting som kommer i veien og som driver deg unna fellesskapet. Det kan være helt praktiske ting, rett og slett at kalenderen er så full at man ikke har tid til fellesskapet. Men jeg tror også det kan være noen her inne som på grunn av tidligere opplevelser, ting som man har gått igjennom, at man har blitt såret på en eller annen måte av kirken, i en eller annen kontekst, så er det så lett for at man tar disse valgene, og i stedet for å ta et steg inn, så tar man et steg bort. Hvorfor er det så viktig å være en del av fellesskapet? Jo, for hva er det fienden ønsker? Jo, han ønsker å få oss på avstand. Han ønsker avstand imellom oss. Bibelen sier det at fienden er som en brølende løve som går rundt og ser etter et bytte han kan fortære. Jeg har sett timesvis med løvedokumentarer i mitt liv. Hva er det løvene gjør? Jo, de samarbeider, så går de inn i flokken, og så skaper de kaos. Disse dyreflokkene, de begynner å løpe rundt, og i dette kaoset så er det alltid noen som havner på utsiden. Og det er alltid den svakeste. Om det er et skadet dyr, eller om det er et gammelt dyr. Og hvem er det de går etter? Jo, dyret som er på utsiden. For de vet at når flokken er samlet, da har vi ikke sjans. Da er det for farlig for løvene. Men så lenge de kan få bare separert de ut, så kan de ta de. Det er en beskyttelse å være en del av fellesskapet. Og kanskje du er her, og det er et eller annet i deg som gjør at du velger å ha disse periodene hvor du isolerer deg. Et fantastisk vitnesbyrd. Jeg møtte en dame her bak for noen uker siden. Og kanskje en del av hennes historie var det at hun hadde tidligere isolert seg og kommet på avveie. Og jeg sto bak med datteren min, og det var helt i slutten av møtet, og så kom hun inn. Og så bare pratet vi. Og så sa hun bare helt ærlig, jeg har hatt så tøff dag. Altså tøff morgen, så jeg klarte ikke å komme. Men likevel så valgte hun å komme til fellesskapet. Og jeg tenkte, wow, det er jo det dreier seg om. Jeg klarte bare ikke å komme meg på møte, men jeg tok et valg, og jeg kom til fellesskapet. Fordi jeg skal ikke på nytt bli isolert og bli drevet unna. Noen ting hadde forandret seg. Bibelen bruker jo dette bildet på at Guds menighet er som en kropp. At vi er forskjellige lemmer, at vi spiller forskjellige roller. Og det står at når ett lem lider, så lider også kroppen. Og jeg har tenkt på det her. Har noen tenkt på hvor overnaturlig det egentlig er? Jeg viser et eksempel. Tenk på det, den relasjonen her. Magnus, ta meg. Tenk, det her er en god mann, en Guds mann. Og tenk på det at jeg har en relasjon. Hvor mange år eldre er du enn meg? Vet ikke. Men i det naturlige så hadde jo denne relasjonen egentlig vært ganske unaturlig. Hva er sannsynligheten for at jeg og en mann som er 30 år eldre enn meg? Takk, sier jeg. 10 år eldre enn meg, da. Nei. At vi kan ha dette båndet her. Vi kjenner ikke hele livshistorien til hverandre, men likevel så har Guds ånd her og Guds ånd her. Så når vi er sammen, så er vi en kropp. På tross av alt det som egentlig skulle vært imellom oss. Og jeg vet at hvis jeg hadde hatt problemer en dag, og jeg trengte forbønn, hvem hadde jeg ringt til? Amen. Hvor bra er det ikke å være en del av en kropp? For hva er det kroppen gjør? Hvis jeg får et slag her nå mot et indre organ, hva gjør kroppen? Jo, den tømmer blodet andre steder, og så kjører den blodet inn mot det området som lider for å reparere det. Et annet eksempel, jeg husker etter et møte, jeg møtte noen eldre damer i menigheten. Og så sa de det at vi ber for deg og din familie, og vi ber for alle unge ekteskap i menigheten. Og jeg tenkte, wow. Hvorfor? Jo, fordi de visste det at når man er i denne fasen, unge familiefasen, to barn, det går litt hytte og gevær, så er man kanskje litt mer utsatt enn man er ellers. Det er den perioden flest forsvinner fra kirken. Så vi ber for deg. Vi ber for familien din. Vi ber for ekteskapet ditt. Jeg trenger all den bønnen jeg kan få jeg for ekteskapet mitt. Tøft. Nei, jeg har fantastisk ekteskap. Men skjønner dere tanken? Å være en del av et fellesskap, det gir beskyttelse. Å være en del av en kropp, det gir en beskyttelse. Så er det en annen gruppe mennesker jeg har lyst til å snakke til. Og det er en gruppe som er her, og du er på en måte en moden kristen. Du har en god relasjon til Gud. Men jeg har lyst til å si til deg at det er på tide å åpne opp igjen. Det er på tide å tenke det at jeg er kirken, altså sammen. Så er vi kirken, og jeg har en del jeg skal spille. For selv om troen din er sterk, så er ikke engasjementet og forpliktelsen din sterk. Vi trenger mer enn noen gang at flest mulig reiser seg. At flest mulig åpner opp hjemmet sitt. At flest mulig inviterer inn. Olav sa dette her. Har du plass til en til? Har vi plass til en til? Jeg har lyst til å dele et bilde som jeg fikk. Jeg hadde lest en bok, og i denne boken så det var en litt sånn historie om romerske soldater som kjempet imot sånne germanske barbarer. Og det jeg begynte å tenke på, hva var det som gjorde at disse romerske soldatene hadde denne dominansen som de hadde? Så jeg begynte å lese, og det som er at det er en forskjell på en kriger og en soldat. Barbarerne, de var fantastiske krigere. Ofte store, større enn romerne. Og hvis en soldat møtte en germansk barbar, en germansk kriger, en til en, så kom han til å bli slått. Men det som romerne hadde, det var disiplinen. De var soldater, og de jobbet sammen som et team. Og når romerne jobbet sammen, så knuste de all motstand. Soldater som jobber sammen, har mer å komme enn krigere som står alene. Jeg så nettopp han Daniel Kolenda, som tok over etter Rernat Bunke. Og han sa det at jeg kjenner på en byrde av at min oppgave er ikke bare å gå videre med det Rernat Bunke har gått med. Nei, min oppgave det er å reise opp nye evangelister som skal gå ut. For vi trenger ikke bare flere på en måte sånne enkelte troshelter. Nei, vi trenger en kirke som reiser seg. Hvor hver del har noe å si. Hvor vi alle har noe å komme med. Og hvor vi alle spiller en rolle i det å bringe Guds rike på jord.